Ebenepoel geldiezina izan da erloiuaren aurka. Einaut Agirrebengoa. 4 kilo galdu zituen turraren aurretik Remco Ebenepoelek Red Bull mendateetan sendoago aritu ahal izateko. Bada, baskulako galerak irabaziak ekarri dizkio aldapan gora eta era berean ez dio kalterik egin erloiupekoetarako. Argal, baina ez makal. Hala erakutsi du gaur aurtengo tourreko bigarren eta azken erloiupekoan. Bartzelonan, ez bezala, txirrindulariak bakarka aritu dira 26 kilometroko ibilbidean. Eta Ebenepoel izan da denetan azkarrena alde handiz gainera 22.19ko denbora eginda. Tadej Pogačar, UAE, izan du gertuen, maillot horia soinean zeramala, baina esloveniarraren gandik 28 segundora geratu da helmugan. Matias Kjelmose Lidl izan da 3. 1.0 laurra. 3 eren desberdin zituen Ebian eta Tonon Lesbains lotu dituen ibilbideak. Hasi berritan, Larringe sigo dute, 9.7 kilometro luze den eta 104.3ko pendiza duen mendatea. Ondoren, maldan behera jardun dira. Eta bukatzeko azken 9 kilometroak ordekan egin dituzte. Hasiera aldapatsua izanagatik, erloiupekoetarako bizikleta erabili beharra zegoen. Aerodinamika ezin bazter utzi, batik bat azken zati etzanean. Hots, aukerako saioa zen Ebenepoelentzat. Erloiuaren aurka ez du parekorik gaur egun. Horren erakusgarri da soinean daraman hortzadar maiota. Baita gaur egin duen erakustaldia ere. Bigarren garaipena du jarraian igandean ere nagusitu baitzen Plateaude Solaisonen. Horiek, horrela, Flandriarrak gertuago du Parisko podiuma. Sendo dago bigarren postuan, Paul Seixasi, Decathlon eta Isaac del Torori UAE astindua eman ondoren, 1.16 atera dio Frantziarrari eta 1.21 del Torori. 4. izan da gaur Seixas eta 5. del Toro. Red Bull taldeak albiste oso txar bat ere izan du erretiratu egin baita nagusiko 5. Florian Lipoitz alegia bihurgune batean erorita. Pogačar larri samar ibili da toki berean, baina onik iritsi da helmugara. Ebenepoel aurretik izan du azken 2 etapetan. Dena den, lasai egoteko moduan da 4.22 baitu sailkapen orokorrean. 3. del Toro dago, 6.41 eta 4. Seixas, 7.11. Favoritoen txanda iritsi aurretik ia ziurtzat jotzen zen Philip Poganak Ineos egingo zuela saiorik onena. Apal aritu da, ordea, eta ezin izan du Josua Tarlin taldekidearen denbora hobetu. Bruno Armiraiek, Bisma berriz, aurrea hartu dio Ineoseko bikoteari eta Matia Katjaneo Red Bull are azkarragoa izan da. Timen Arensmanek, irteerara berandu iritsi izanez palitz, aurrea hartuko zion Katjaneori eta berriz ere Ineos taldeko ziklista bat eseriko zen ziklistarik azkarrenaren aulkian. Alabaina, 10 segundotik gora galdu ditu abiatzerako eta 5 segundo falta izan zaizkio Katjaneo aurreratzeko. Nagusia hasieratik. Kjelmosek aise gainditu du Red Bull taldeko italiarra. Saio bikaina osatu du. Ebenepoel eta Pogačar are hobeak izan dira ordea. Eta bi onenen artean, Ebenepoelek hasieratik ekarri du leia bere aldera. Lehen mugarrian 6 segundo atera dizkio Pogačarri eta bigarrenean 14. Hots, esloveniarra baino hobea izan da maldan gora. Orduko 27 kilometroko abiaduran igo du Larringez. Behin igoera finituta 15 segundoren aldea zegoen bien artean eta Flandriarrak are gehiago handitu du tartea helmugara bidean. Seixas eta del Toro oso paretsu ibili dira. Juan Ayuso, Lidl berriz, 15. izan da, 2.22. Eta euskal ziklistei dagokienez, Xavier Mikel Azparrenek Pinarello egin du saiorik onena. 32. amaitu du 3.26. Iframerezize Log, True eta Turramazazpi. Alpeetan barneratu aurretik nahiko etapa leuna jokatuko dute bihar, Txanberi eta Boiron artean. 4 mendate igoko dituzte, denak ere lehen 60 kilometroetan, eta pres izango da gogorrena, 3. mailakoa, 4. mailakoak dira beste 3. Lehen begiratuan, egokia dirudi esprinterrentzat, baina haien taldekideek zailtasun handiak izango dituzte lasterketa kontrolatzeko nekearen ondorioz. Gainera, Tim Merlier jada etxean denez, Soudal taldea ez da agertuko tropelaren buruan. Baliteke, ihesaldia amaieraraino iristeko aukera izatea eta etapa eztariak adi ibiliko dira.